tam minimālajam ienākumam, tam cilvēkam, ja, kas ir vai nu bez darba, vai cilvēks, kas ir mazkvalificēts vai kā citādāk, ja, ir jābūt ne mazākam kā nabadzības riska sliekšņa līmenim. Tātad uz 2017. Gadu tie bija pēc Eurostata aprēķiniem 367 eiro. Proti, tātad, un ja Latvija ir sociāli atbildīga valsts, un tas ir ierakstīts arī Latvijas Republikas satversmes ievaddaļā, turklāt arī Latvijas Republikas satversmes 109. Pantā ir minēti, ja, teiksim, šie te sociālās aizsardzības un sociālās drošības elementi, ko garantē valsts, ja persona paliek bez darba vai, teiksim, iegūst invaliditāti vai kā citādāk, tātad viņiem ir jāatbilst cilvēka cienīgai izdzīvošanai, cilvēka cienīgai dzīvei. Un 53 eiro, es domāju, ka tas ir acīm redzami, tas ir pašsaprotami, ka tas neatbilst nekādiem cilvēka cienīgas izdzīvošanas kritērijiem.